ogledalo.
U današnjem ogledalu, uvaženi slušaoci, čućete predavanje gospođe Višnje Kosović, filozofa iz Herceg Novog, na temu Punoća istine u pravoslavlju, koje je u nedjelju 6. decembra održala u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta na 27. duhovnoj večeri, koje se svake nedjelje održavaju u ovom manastiru.
Braća i sestra i časni otci, na ovom svetom mjestu pomalo sam uzbuđena da govorim na svetom mjestu ovako nedostojna, ali po Božjoj milosti. Ja sam temu naslovila Punoća istine je u pravoslavlju i pokušat ću ukratko da napravim jedan sumarni onako presjek razumijevanja istine u filozofiji i u nauci kao parcijalnog ili nedovoljnog razumijevanja oblika istine i na drugoj strani razumijevanje istine kroz pravoslavni život kao punoću istine, gdje se istina ujedinjuje onaj ontološki i ličnosni, odnosno antropološki i etički i estetski momenat istine. Čovjek je biće upućeno na istinu. Kroz sve vjekove svoga istorijskog i kulturološkog postojanja čovjek je tragao za istinom, bio nadahnut i ohrabrivan istinom, ali često i sustajao i posrtao pred njom. Svi ljudski jezici, pomućeni do uzajamnog nerazumijevanja na nekom od spratova osione kule vavilonske, imaju u svom riječniku riječ kojom imenuju istinu, čak ako i nemaju svoje pismo i svoju gramatiku. To jest, ako nisu lingvistički i književno standardizovani. A šta je istina? Istina se, prvo ću kazati nekoliko etimoloških ili jezičkih odrednica. Istina se imenuje na starojelinskom ili starogrčkom riječju aletheje, na latinskom veritas, na ruskom pravda, na njemačkom die Wahrheit, na engleskom the true, na francuskom la verite. U istoriji filozofije, kao i mišljenja uopšte, vodila su se, a i danas se vode, veliki sporovi i rasprave o pojmu istine. Istina je kategorijalni pojam i zato se ne može do kraja definisati u logičkom i jezičkom smislu, odnosno u logičkim i jezičkim okvirima. U okviru evropske filozofije istina je najčešće promišljana kao teorijsko-saznajna kategorija, to jest kao epistemološka i logički pojam. Mada nije isključivala aksiološku, to jest vrednosnu, antropološku i ontološku dimenziju istine. Znači, filozofija nastojala je da i te oblike istine rasvijetli. Sokrat je istinu odredio kao put dolaska do vrline i do dobra. Ovdje je istina shvatana kao traženje pravog saznanja na putu ostvarivanja dobrog djelovanja, kako za pojedinca, tako i za zajednicu u cjelini. Do istine se dolazi kroz dijaloško sučeljavanje različitih mišljenja koja se uzajamno uvažavaju. Tako se izgrađuje istina kao svojstvo svake vrline. Dakle, već je Sokrat odredio istinu kao traženje i način sticanja vrline. Platon istinu određuje kao umno uzdizanje do neprolaznog svijeta suština i umno sagledavanje tih suština. Dakle, ide na jednu ontološku ravnu. Aristotel istinu imenuje riječju aletheja. Aletheja, što bi se moglo prevesti sa starogrčkog kao nezaborav, to jest kao neskrivenost. Ali to nije bilo koja neskrivenost, to je proces razotkrivanja onome koji saznaje i misli onoga što se saznaje i misli. Na tragu ovog Aristotelovog poimanja istine nastala je takozvana korespondentna ili klasična teorija istine. Prije svega mislim ovdje na klasičnu teorijsko saznanje i logičku istinu koja će funkcionisati u naukama, posebno u novovjekovnoj prirodnoj nauci. Prema ovoj teoriji istina je svojstvo tvrdnje ili suda, a sastoji se u slaganju misli i onoga o čemu se misli. Ovako shvaćena istina nije neko unutrašnje svojstvo suda, već svojstvo koje sud posjeduje u odnosu prema predmetu na koji se sud odnosi. To je prema predmetu saznanja. Znači, ovo je već vidimo isključivo saznajno-teorijski odnos prema istini. Znači, jednostran odnos. Ovaj koncept istine prihvaćen je uglavnom kod većine srednjevjekovnih i novovjekovnih filozofa i funkcioniše kao dominantan teorijski okvir sve do druge polovine 19. vijeka. Korespondentna teorija istine ima svoje pristalice i u savremenoj filozofiji, u pozitivizmu, logičkom empirizmu. E sad, lingvistički pristup u savremenoj filozofiji dopunjuje ovu teoriju istine takozvanom semantičkom teorijom. Semantička teorija istine samo je jedna nova varijanta korespondentne teorije istine, koja odnos između misli, to jest suda, i predmeta mišljenja traži kroz valjanost jezičke forme suda, to jest kroz smislenost rečenice. Ali aristotelovsko shvatanje istine kao razotkrivanja i neskrivenosti šire je od ovog logičkog razumijevanja istine. Logičko poimanje istine ne može da prati istinu kao proces. U okviru novovjekovne nauke, a naročito prirodne nauke, teorija korespondencije bila je dugo dominantna teorija o istini. Tek kada su se nauke izdiferencirale na mnogobrojne naučne discipline i kada su počele da se razvijaju prirodno-naučne teorije, dvije ili više paralelnih u okviru jedne nauke, recimo u fizici, savremena filozofija razvija i druge teorije istine. Navešću neke od njih. Teorija evidencije. Ova teorija odbacuje teoriju korespondencije i smatra da je istina sadržana ne u slaganju misli sa predmetom mišljenja, već u samom sudu koji ima svojstvo neposrednog uvida ili evidencije istine. Znači, traži u samoj logičkoj formi istinu, još jednostavnija određenje istine. Zatim ide pragmatička teorija. To je jedna od više kritikovanih teorija istine, ali ona je najviše u današnjem principu razumijevanja nauke kao tehnicizirane nauke i scijentizma najviše prisutna u filozofiji. Znači, pragmatička teorija istine samu istinu ne traži ni u međusobnom slaganju misli, ni u slaganju misli predmeta mišljenja, već u praktičnoj korisnosti. Po ovoj teoriji istinitija je ona tvrdnja koja se bolje može upotrijebiti u ljudskom operativnom djelovanju na prirodu i na čovjeka i njegov svijet. Zatim, koherentna teorija istine. Ona je nastala kada su se nauke izdiferencirale i kada je u okviru jedne, recimo, nauke nastale su dvije paralelne naučne teorije. Recimo, konkretno u fizici, kada Einstein pokušava da razori osnovne principe teorije Newtonove i onda se kao koncept istine stvara koherentna teorija istine. I ova teorija i samu istinu traži u saglasnosti jedne tvrdnje sa teorijskim sistemom kome ta tvrdnja pripada. Istina se može tražiti samo u svom teorijskom sistemu kom je nastala. Recimo, 1 i 1 nisu dva u binarnom sistemu, a 1 i 1 jesu dva u dekadnom sistemu. I to je ta koherentna. Znači, bitno je da jedan stav neprotivurječan u svom teorijskom sistemu. Ili limitirana brzina je u Einsteinovoj teoriji svjetlosti, kod samog Newtona ne postoji konačna ili limitirana brzina i tako dalje. Znači, bitno je da jedan stav izdrži provjeru u svom teorijskom sistemu. Eto, to je taj koherentni moment. Još više se sam pojam istine je površan i jedna užasna fragmentarnost logička i epistemološka se tu osjeća. Iz ovog kratkog i sažetog osvrta vidi se da se u okviru filozofije danas uglavnom govori o istinama u množini, to želim da naglasim. Neki filozofi nastojali su posmatrati različite teorije istina naglašavajući da postoje različiti nivoi istine, ontološka istina, antropološka, epistemološka, formalno-logička, aksiološka, etička, psihološka istina. Treba naći saglasan odnos, dakle, između ovih oblika istine. Ali još uvijek svaki od ovih oblika poimanja istine ne tiče se, ne kosne se čovjeka kao ličnosti. Znači, hladan je. Pored pitanja šta je istina, pred filozofijom su se kroz sve vjekove njenog postojanja postavljala i sljedeća pitanja, odnosno prisutna su i pitanja je li istina jedna ili mnoštvena, objektivna ili subjektivna, apsolutna ili relativna, apstraktna ili konkretna, vječna ili prolazna i kako naći pouzdan kriterijum istini. Iz svih ovih razluđenih pitanja, kao i sažeto izloženog karakterističnih filosofsko-teorijskih stavova o istini, da se uočiti da je u filozofiji prisutno shvatanje, to želim da naglasim, da je istina diskurzivno traženje. Tako shvaćena istina hladna je i konstatujuća, a posebno u nauci to vidimo. Nauka je toliko hladna, ona konstatuje kad istražuje svoj predmet. Ona ne unosi toplinu, ona nema onaj topa odnos prema čovjeku. Čak ona uopšte, većina nauka i ne može donijeti jedan vrednosni stav. Svi stavovi naučni su hladni i konstatujući. Tek u hrišćanstvu istina postaje bitije ili ontos. To posebno želim da naglasim. Znači, bitije ili ontos onoga koji istinu traži, to jest čovjeka. Tek tu istina postaje ona sabirna snaga i ona toplina, ona koja će ličnost da uzdiže i da se kroz nju gradi i tvori ličnost. Čovjek kao kruna Božijeg stvaranja na temelju Božije dobre volje. Bogu je posličen svojim obrazom i svojom slobodom. I sad posebno želim da naglasim, Bog je ljubav i apsolutna sloboda. On je iz ničega stvorio svijet i čovjeka u njemu iz svoje apsolutne slobode i ljubavi. Iskušanom i ogrehovljenom čovjeku, koji je po svojoj slobodi pojio sa drveta poznanja dobra i zla, da bi ga spasio od konačne propasti, Bog šalje svog jedinorodnog sina u ipostasnoj prirodi našeg gospoda Isusa Hrista, i u njegovoj ispostasnoj prirodi i božanskoj i ljudskoj, koji je radi našeg spasenja stradao i bio pogreben. Dakle, dragi, prosijala je, znači, tu u tom događaju i u tom sabiranju suštinskom i izlila se na čovjeka sva beskrajna Božja ljubav. I tu se traži istina. Čovjek Bogu posličen svojom umnošću i slobodom otkriva suštinsku istinu, ne kroz logičko i diskurzivno znanje, već kroz suštinski život. Znači, sada istina postaje život, i to onaj suštinski, onaj ontos, ono bitje života. Taj suštinski život sadržan je u bezuslovnoj ljubavi prema Bogu i prema drugom čovjeku, kao i prema cjelokupnoj božanskoj tvorevi. Istina tako postaje živa i životvorna istina. U životvornoj istini sjedinjuje se i živa ljepota i živa dobrota. Živa ljepota sublimirana je u bogonadahnutim umjetničkim djelima neprolazne vrijednosti. Živa dobrota spoje bogotražiteljskih vrlina neprolazne vrijednosti. I živa ljepota i živa dobrota samo su atributi žive i životvorne istine kao bitija ili kao ontosa. To je bezuslovna ljubav prema Bogu i drugom čovjeku. To je ontološki nivo istine kao ljubavi. Kroz ljubav i liturgijsko pristupanje i pričešće čovjek se ipostasno sjedinjuje sa gospodom našim Isusom Hristom. I to je ličnosna ili antropološka istina. I ontološka i ličnostna istina slivaju se u jednu živu i životvornu istinu. Ta istina, to jest njena punoća, zadobija se i razotkriva se kroz suštinsko osvjetljenje i prosvjetljenje. Svjetlost tog punog prosvjetljenja jeste ljubav. Ta ljubav osvjetljava ispolje i iznutra. U himni ljubavi apostola Pavla iskazana je najdublja ili puna istina. Istina je ljubav. Sad ću citirati iz himne ljubavi. Ljubav dugo trpi, blagotvorno je. Ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se. jer djelimično znamo i djelimično prorokujemo, a kada dođe savršeno, onda će prestati što je djelimično. A sada ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje, ali od njih najveća je ljubav. Istina kao ljubav, ona je istina koja preobražava čovjeka, to želim da naglasim, i daje puni smisao i ljepotu njegovom životu u zajednici sa drugim čovjekom i sa Bogom živi. Iz ovog kratkog osvrta na filozofsko-naučne koncepte istine, s jedne strane, i pravoslavno-hrišćanski pojam istine mogu se izvesti i želim da izvedem sljedeće stavove. Na granicama nauke otvara se plodotvorno polje filozofije, a na granicama svih filozofija uviđa se snaga hrišćanskog, to jest pravoslavnog, bogopoznanja i čovjekopoznanja. Puni smisao se zadobija kroz bogopoznanje i čovjekopoznanje u njihovoj neodvojivosti. Uviđanje granica nauke ne znači negiranje nauke, već njeno kritičko sagledavanje koje će osnažiti u polju njenog djelovanja, to jest u njenom istraživanju svoga predmeta saznanja, ali da ne pređe izvan svog predmeta saznanja. Nauke o čovjeku ne mogu da do kraja objasniti smisao i suštinu ljudske egzistencije. Nauka o čovjeku može samo da nasluti paradoksalnost ljudske egzistencije. Filozofija promišlja tu paradoksalnost u formama antinomičnosti. Tek Bogom nadahnuta hrišćanska misao razrješava tu paradoksalnost ljudske egzistencije i daje joj dublji smisao. Čovjek kroz ljubav kao punu istinu spaja prolazno i neprolazno, ograničeno i bezgranično, i tako njegova egzistencija zadobija puni smisao i punu radost življenja. Bog živi i drugi čovjek, kao i svoje sopstvo, odnosno svoja ličnost, ne saznaju se po definiciji iz definicije, već iz žive i goruće ljubavi prema Bogu i drugom čovjeku. Toliko, hvala.
Nakon uvodnog predavanja profesora filozofije Višnje Kosović na temu punoće istine u pravoslavlju, uslijedio je razgovor sa posjetiocima ovog predavanja.
Nauke, uglavnom bi nije saznavanje istine, kako da kažem, prije neke, kako kažem, neistine vječne, ili tog bogopoznanja, kako kažete, nego nauke su više manje jasno definisane discipline, ali filozofija je nešto drugo, u tom smislu upotrebljavanja kao argumenta za, da su tvarne račune, pa jesu, jer one same kažu, znači ne pitamo se zašto, pitamo se kako.
Da, ali nauka u svom načelu određena je svojim predmetom, svojim metodama,
da,
i svojim ciljevima. U svakom svom cilju upravo ona proklamuje istinu i ona istinu traži na nivou logičkom, da, na nivou saglasnosti stava, da, recimo u biologiji, normalno na teorijskim principima zasnovan, i, ali to želim da naglasim, to je samo naslućivanje istine, to je samo ona hladna ili istina na jednom logičko, naučno jezičkom, na nivou činjeničkom,
da,
ili na nivou nekakve logičke neprotivurečnosti, recimo u okviru matematike. I ne mogu da otprate ono Aristotelovo alet heje, kao neprestano razotkrivanje onoga koji traži onoga što se traži.
Da li filozofsko poimanje istine potire hrišćansko poimanje istine ili obrnuto, da li su u suprotnosti?
Pa ne znam kako, jer postoje raznorodne orijentacije, mislim u evropskoj filozofiji. U suštini, veliki filozofi, evo recimo konkretno kod Platona, Platon ne poznaje još Boga živog, Platon, ali njegov ontološko je pojam istine kao uzdizanje, kao ona dostizanje jednog nivoa umnog motrenja. Ide ona, ideja je umno gledanje suštine. Mnogo je širi pojam istine nego recimo što je pojam istine danas u jednoj biologiji ili sve, ja imam osjećaj, sve velike filozofije su nas umanje ili više naslučivale tu punu istinu na neki način, ali tek je hrišćanstvo tu punu istinu kao i pojam ličnosti izvelo na neki način da, zato što je ovamo istina život, živi konkretni život kroz odnos prema živom Bogu i kroz odnos prema drugom čovjeku i normalno Božoj tvorevini svijetu kao Božem.
Dobro, data nam je, dobili smo je, nismo došli do nje, mislim, to
ona je nama data, ona je nama ona je nama otkrivena, sad je naše opet da to što je otkriveno da mu se približimo, ali približavamo se kroz način života. Ali postoje različna orijentacija u filozofiji. Nije ista orijentacija recimo u jednom logičkom empirizmu ili recimo u Heideggerovoj filozofiji koji već tako dobro može, čak osjeća se u nekim momentima srodnost njegova sa analizijom. Nietzsche je specifično različito je Hegel, mislim drugačiji je na neki način stav prema istini Hegelova, drugačiji je Nietzsche. Nietzsche je jedna neobična pojava na prelomu, da tako kažem, kulturoloških epoha iz novovjekovlja u savremenost. I Nietzsche aksiološki, znači s aspekta teorije vrednosti, istupa veoma drsko, nihilistički i dolazi da poništi vrednosti. Jednostavno, da objavi sve vrednosti, ali pošto u evropskoj kulturi simbol vrednosti su, i oni prave vrednosti su iz hrišćanstva. Etičke, posebno etičke i aksiološke. Estetičke vrednosti su iz tog kodeksa helenskog. Ali etičke i aksiološke vrednosti i principi su iz hrišćanstva. I on ide veoma drsko, ali do bola, ja bih rekla, drsko. Sa ovom, sa prvom temom došao sam da objavim da je umro Bog. Međutim, nije isti taj stav u njegovom, tako je govorio Zaratustra, i u jednom njegovom dijelu koje je vrlo neobično i mada kod nas nije još prevedeno, zove se Smiješni čovjek. To je jedan nevjerovatan paralelizam između osnovnih principa Dostojevskog i Nietzschea. Samo suprotno rješavaju te probleme koje osjećaj na slučaju. Tamo u jednoj veoma polnoj atmosferi Nietzsche u ambijentu helenske tragedije na jednom trgu, znamo da se na trgu događao život kod Helena holandskom, a Holandija simboliše tad kao najslobodoumniju pod navodnici na zemlju, dolazi, ne znam da li neko od vas čitao to djelo koje liči u poetskom smislu više na jednu dramu helensku, gdje je prvi put Nietzsche objavio ono smrt Boga. Gdje on dolazi jedan smiješni čovjek koji se stalno vrti po, odnosno druži se, jednostavno tu je uz ljude koji vode razgovore, ali nikad ništa ne govori. Čak i ne znaju da li on umije da priča. I on odjednom jedan dan dolazi sa fenjerom upaljenim. Opet motiv iz helenskog svijeta upo dane i dolazi, razbija onaj fenjer i tako skreće pažnju na sebe. I kad su ga prisutni primijetili, koji stalno vodi besjede o progresu koji je tu, progres je inače jedan veoma ovako problematičan pojam u našoj kulturi, da, kažu šta hoće da kaže smiješni čovjek, o, pa on je progovorio, pa on nije mučav i tako dalje, a on kaže, došao sam da vam kažem da je umro Bog. I oni onako pravnuti, ali odjednom, oni su u jednom ateističkom duhu, kao počinu da se šale, a da nije otplovio velikim brodom preko Atlantika i tako dalje. A on kaže, ne, vi ste ga ubili, a ja čekam ko će reći krv njegova na nas i na... Da, dakle, taj moment je, to je u dijelu Nietzscheovom Smiješni čovjek. Djelu, tako je govorio Zaratustra, sasvim drugačije, u drugačijoj književnoj, da tako kažem, literarnoj atmosferi dolazi Zaratustra, spušta se s planine i onako drsko da objave. E, ne znam, to znam samo da je bio, na kraju završio je kao umobolan čovjek i rastrojen veoma. A filozofija Dostojevskog je u suštini i Dostojevski i Nietzsche konstatuju da je čovjek njihovog doba jednostavno ne može više da se snađe i da oni iste probleme konstatuju, ali drugačije ih rješavaju. Nietzsche ide u jedan razor ateizam i nihilizam. Ateizam je uvijek u krajnjoj svojoj suštinskoj varijanti jedan nihilizam, a naprotiv Dostojevski ide kroz veoma dramatično mučeništvo svojih likova, tako ide do saznanja da je jedini pravi put Boga živo. Da. Kaže, i kada bi istina bila kosila se sa Hristom, ja hoću Hrista, ja neću istinu bez Hrista.
Filozofija se potire, ne potire, ne
mora. Ne.
Filozofija podržava Gospoda. Znači, ne se nalazi u tom, na tom putu.
Zavisno od
čovjeka koji promišlja.
Ali se mora nalazi na tom putu.
Pa kako da ne, jer to su nama marksistički momenti jednostavno prisutni, da je filozofija u svojoj suštini.
Ili ga se potire,
posebno danas kada je filozofija u krizi i najmoćnije ideje dolaze od bogotražitelja sa slovenskih prostora, ruskih, srpskih i tako dalje. I to je ona je traženje i otvorenost, ona je traženje, jedna otvorenost. Upravo je scholastička filozofija stavila akcenat na logiku. Nekoliko vjekova osnovni filozofski problemi su tu problemi univerzalija, status opštih pojmova, da li su oni realni, da li realno postoji nešto što je opšte ili je to samo uopštavanje na nivou jezika. Zatim, scholastička filozofija upravo zbog nepoznavanja ni helenske, odnosno jelinske filozofije u njenom izvornom obliku, kroz njena djela, ni Platona, ni Aristotela, kao vrhunac te helenske misle. A s druge strane, dovoljno ne poznajući ni svetootačku literaturu, što je jako, mislim na čemu se temelji hrišćanstvo, tako je otišla u jedan čisto logičko-školski, uskoškolski okvir, gdje je misao uglavnom bila tu da se vodi na čvrstim logičkim principima i da zatvorena, bez, nije otvorena.
Koherentna.
Da. Koherentna umutra, eto, baš ona teorija koherencije, da. Zatim, jedna nesloboda u mišljenju, recimo. Vidite, Toma Aquinski, kada on Aristotela, on ne poznaje, on nije čitao u originalu Aristotela. On ima prepričane Aristotelova neka djela koja su mu prepričali arapski mislioci i tako da je ne preveli doslovce nego prepričali. To je jedna. A s druge strane, otac ne bih htio, znaju to fili okve, da je se ipak od 8. vijeka pa na ovamo, koje danas, ja mislim, osnovni razdor između razumijevanja, nemogućnost da se razumije Sveta Trojica, nemogućnost da se upravo taj ipostazis, odnosno ipostazičnost i Hristove prirode i sve te trojice, trojedinstvo ličnosti, da se razumije. I onda na kraju ponekad imam, nek mi Bog oprosti, utisak da se ide, da je sve manje tu Duha Svetog. Bila sam u junu mjesecu u Francuskoj na kulturnoj posjeti u okviru dana kulture u Parizu, pa sam ja i sa nekim drugima predstavljala srpsku kulturu, malo sam jedna knjižena veći na francuskom. Poslije sam baš vodila puno razgovora, vodio se sa njihovim intelektualcima, baš onako koliko su oni danas daleko, koliko su u ovoj današnjoj potrošačkoj civilizaciji, potrošačkoj kulturi, oni osjećaju da to ne može više da ispuni čovjeka, ali
osjećaju, predomezaju razlog, previše su sad daleko od toga da bi se imali živu vezu s tim.
Evo samo da vam ispričam jedan detalj. ispred crkve Notre Dame, bila je neka procesija, nešto su snimali, neki je bio njihov i praznik i neki dan značajan, nisam to sve zapamtila, i bilo je puno ljudi, snimala je televizija i mi smo ušli u misa je služena, ljudi blicaju, slikaju iznutra Notre Dame, onako muvaju se, uopšte nisu posvećeni molitvi, i izlazimo i ispred je bio jedan naš, odnosno pravoslavni prota, Grk, onako u mantiju svojno, i toliko se ljudi odjednom skupilo oko njega, više nego što su pomno pratili misu, i tu su bili i Bugari, pošto ih sad ima jako puno tamo, pošto u Evropskoj uniji pa radi tamo, i Bugara, i Rumuna, i nas, Srba, i Rusa, odjednom smo svi željeli da uzmemo blagoslov od pravoslavnog sveštenika. Eto, to je ovako jedan vrlo interesantan detalj koji govori koliko svakom čovjeku treba topline i treba Duha Svetoga i treba onog što mi na liturgiji svetoj bijamo. I...
A koliko se ovaj stara ideja, nemojte mi zavediti, možda ne znam, latinski izrek ona cogito ergo sum, mislim, dakle, jesam.
Da, da.
Primjenjuje na naše hrišćansko poimanje svijeta.
Pa to je Dekartova, cogito ergo sum, to je Dekartova jedna misao kojom je Dekart želio da nađe jedan izvjestan, pouzdan, potpuno pouzdan stav na kom će utemeljiti svoju filozofiju. Da nađe nešto što je nesumnjivo. I sad upravo tu je Dekart iz Božije egzistencije izveo izvjesnost ljudsku. To ušije, to se vidi u meditacijama njegovim sada. Znači, mislim da ako jesam, ali to mišljenje, Dekart je bio tako hrišćanski obrazovan, to mišljenje mu daje potvrdu, jer je misao, mi smo mišljenjem Bogu posvećeni, da postoji nešto izvjesno, a to je moja egzistencija, cogito ergo sum. Ne, ne, nije to u smislu egoističnog nekog stava, nego to je više u smislu, to je i ontološki i logičko-metodološki stav, da nađe jedan princip koji je pouzdan, koji je potpuno izvjestan do kraja, jasan i razgovjetan, što bi rekli logici. I on to nalazi u tom stavu cogito ergo sum, mislim, dakle, postojim. Zato što mislim ja postojim. To je ne. A snagu mišljenju mome daje, kad se čitaju meditacije, upravo Božija egzistencija.
A ne mi ističa.
Da, ne. Božija egzistencija. Pa ateizam u svojoj onoj najradikalnijoj varijanti nije još prisutan u 17. vijeku. On je izum 19. vijeka. Nastao u evropskoj kulturi u 19. vijeku. I mislim, u jednoj drugoj kulturi autentičnoj, izvan evropskih okvira, ateizam se nije ni ukorijenio, nego samo u zapadnoevropskoj kulturi.
A mi je to čemu da nemo
ovdje? Djeta se uplašio kad je bio ministar prosvjete, kad su mu dojavili da je Fichte, filozof, jedan iz četvorice klasične, predstavnika klasične nemačke filozofije, nekomu dojavio da je mladi Fichte ateista. I on se uplašio. I inače veoma mudar čovjek i promišljen, dao mu je takvom brzinom otkaz dok se nije ispitala ta stvar. I poslije ono povrgao to Fichte, normalno da je ateista. Međutim, ima jedna priča, sad koliko je tačna ja ne znam, kao anegdota kruži u filozofskim krugovima, da je na samrt Fichte došli prijatelji da ga posjete i pitali ga da li je on zaista tad bio naklonjen tim ateističkim idejama. On je rekao da jesam, a šta misliš sad Fichte? On kaže, na samrtnom odru nema bezbožnika. Da je to njegova misla. E sad, koliko je to tad, to se više kao anegdota prepričava u tim filozofskim krugovima.
A u vezi sa tim mislim, dakle, postoji.
Da.
Ruski filozof kaže da taj princip nije u duhu hrišćanstva, pogotovo ne naše pravoslavnog, i naše se tog principa kažu amo ergo sum, volim
dakle jesam. Da.
Znači, stavljaju u prvi plan tu ljubav, koja je apsolutna, iznad svega i prije svega.
Znači, upravo se princip zasniva na ljubavi i zato i kažu, volim dakle jesu. Pa, potiru time ono Dekart.
Da, da, ali Dekart tu ide, Dekart je racionalista. Yes. Mislim, tipični predstavnik i utemeljitelj racionalizma. A racionalizam je moćan okvir teorije saznanja. Na konceptu racionalizma razviće se nauka. Egzaktna nauka i matematika. I upravo je Dekart to izgovorio kad želi da utemelji svoju racionalno-matematičku metodu koja ima 4 osnovna principa. Princip sigurnog početka, princip analitičnosti, da se predmet istraživanja raščlani da bi se što bolje istražio, princip sintetičnosti da se onda saznanje sintetiše i princip verifikacije ili provjerljivosti. I u tom kontekstu funkcioniše ovo cogito ergo sum kao neki čisto racionalni princip. I u tom kontekstu taj stav je vaš, mislim, u pravu ste, nije to ne, on i ne ide za tragom te pune životne i životvorne istine, nego on traži jednu racionalnu istinu koja će biti okvir. To je 17. vijek kad se traže filozofski okvir da se razvije nauka. Prije svega metodološko-logički. I on je razvio tu logičku, odnosno racionalnu matematičku metodu koja je i danas uzor egzaktnosti u nauci. Treba shvatiti šta je nauka. Ona ide samo za svojim predmetom istraživanja. Tačno koje ima unaprijed određen, ta naučna istina je uvijek parcijalna. Evo, najbanalniji primjer. Nikad ne može jedan psiholog snagom svojih metoda opovrći neku matematičku, recimo, teoremu. Jednostavno, djeluje neuvjerljivo. Naučnik izvan svog predmeta djeluje neuvjerljivo. I naučno saznanje cilj mu je ili razgovjetno logičko saznanje ili činjenično saznanje. A tu ne može stati živi život. Ne mora da se potire do kraja. Racionalno je samo jedan momenat u saznanju. A religiozno je mnogo dublje. Da. Ne smeta racionalno, ne smeta nikom matematika danas niti informacioni sistemi koji su zasnovani potpuno na binarnoj logici, Boolovoj algebri i tako dalje, ne smeta našem vjerovanju.
Jesu plodovi racionalne nauke.
Da, da, ne smeta našem vjerovanju, je li tako? A mi se, to je operativnost, nauka je, njena snaga je u operativnosti, ali tu treba sačuvati onu mjeru etičnosti, da se ne ide preko granica mogućeg. Što je recimo još i Aristotel znao kada je rekao ne dirajte u taj prve principe stvari jer ćete kosmos vratiti u haos. A što se danas dešava na sceni, recimo diranje u genomu, ne znam, ćelijsku strukturu, atomarno molekularnu strukturu i tako dalje. Znači, opet čovjek nešto je drugo što suštinski određuje čovjeka, njegov i vrednostni i svaki drugi sistem, a to je da umije da na neki način upravlja operativnim oblicima znanja, ne da im robuje, što nažalost manje ili više, znači da sačuva onaj integritet etički i estetički, a koji se upravo u tom religioznom integritetu i identitetu temelji.
Ako me nema, onda je sve dozvoljeno.
Ako šta kaže Dostojevski? Ako Boga nema, onda je čovjek sve dozvoljeno. E, upravo tam će čovjek biti, prestati biti čovjek. Doći će do raščovječenja.
Bilo je filozofa, ali je sad pitanje, znate, ono što se zove interpretacija i hermeneutika, mogućnost da mi razumijemo neko minulo vrijeme, mi uvijek tumačimo, približavamo se misaonim i drugim kategorijama našeg vremena nekom minulom vremenu. Međutim, zapadnoevropska kultura, taj kulturni krug, to je jedinstvena evropska kultura, je ja bih rekla, nažalost, možda iz upravo tog sekularizma zatvorila vrata pred tim blistavim vjekovima Vizantije. Prosto i danas imate intelektualaca na zapadu koji pojam ne razumijevajući, recimo, oni kažu da je vizantizam nešto negativno.
Nisu ga mogli razumjeti.
Da. Nisu mogli razumjeti tu punoću. Evo, pođimo samo od umjetnosti. Tu je možda, tu se to možda i najdublje vidi. Pravoslavna umjetnost je toliko duboka i došla je do kanona, do nekakvog savršenog sklada između misli i onog kroz što je umjetnička misao iskazana. Na zapadu vi to nemate, bez obzira na izuzetno moćna umjetnička stremljenja svjetovna. Recimo, Leonardo kada slika lik Hristov, on ga ne slika po kanonu. On nema oči za kanon. Bože me oprosti, može da mu pozira, odnosno i pozirao mu je valjda neki čovjek. Čak i tu ima jedna anegdota za lik gospoda Isusa Hrista i za Judu Iskariotskog, da mu je poslužio u nekoliko godina isti lik. Isto jedna anegdota ima. Znači, ne razumije, nema razumijevanja šta znači prvo lik. Tu punoću prvo lika. Koja je u pravoslavnom likovnom izrazu kroz ikonu i kroz fresku sačuvana kroz sve vjekove. Onda pojam nauke, sad moramo razumjeti šta je pojam nauke. Nije danas pojam nauke i pojam nauke, recimo kroz Bizantiju je bio pojam nauke koji je već u helenskoj filozofiji određena, to je nauka kao episteme. Episteme. A danas je nauka tipično istraživački odnos prema kroz činjeničko razumijevanje predmeta. U Bizantiji, na tradiciji helenske kulture, nauka je razvijana u okviru, i nikad se nije kosila u okviru filozofije, a vizantijska filozofija najmoćnije, to je filozofija velikih svetih otaca vizantijskih. Najmoćnija filozof. Nauka, kako je mi danas razumijevamo i kroz školske sisteme kako je usvajamo, ona je tvorevina od 17. vijeka pa na ovamo. Izdiferencirana iz filozofije. Izdiferencirana sa jasno određenim predmetom istraživanja, jasno određenim metodama kojima svoj predmet traži, jasno određenim svojim jezikom i jasno određenim ciljevima. To. Ona je nastala, izdvojila se iz filozofije, kažem, upravo Descartes, onim cogito ergo sum, naglašavajući taj racionalni moment, racionalno-logički i na drugoj strani empiristi, oni su tako pripremili tle da se takva nauka razvije. Kao jednostavno nauka koja interesuje samo njen predmet. I to objašnjenje predmeta. Objašnjenje predmeta u smislu objašnjenje stava, odnosno suda kroz činjenicu ili logičku neprotivurječnost.
U današnjem ogledalu čuli ste predavanje gospođe Višnje Kosović, filozofa iz Herceg Novog, na temu Punoće istine u pravoslavlju, koje je u nedjelju 6. decembra održala u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta na 27. duhovnoj večeri, koje se svake nedjelje održavaju u ovom manastiru.